Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlec pār tevi. Žēlastība jums un miers, lai no Dieva tēva mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu tavu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevi apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Brīnuma darbi. Tas parasti cilvēkus tā aizraujam. Mans mīļš raidījums ir tās Langerona tie burvja triki Latvijas televīzijā, kur tu ej un skaties un tu brīnies un it kā tā ir vienkārši zināt roku veiklība, bet tu nevari saprast, kā tas var būt un kā tas tiek dabūts gatavs. Tas vienmēr tā fascinē un kaut kādi tādi neikdienišķi notikumi, kaut kas tāds, kas brīnuma darbi. Un tu nevari to nekādīgi izskaidrot, pamatot, un man tā šo tur slēpjās viss tas, kas mūs aizrauj, kas mūs iekustina, savaldzina, kas mums liek sajusties, ka te ir, te nav tikai mūsu pašu prāts, mūsu pašu rokas, mūsu pašu viss ierastā dzīve, bet te ir kaut kas tāds, kas neiedarās tajos rādnos, kas izlec ārpus tā. Tā cilvēki parasti tiek aizraut un tā, piedzīvo dažādas lietas. Un šeit mēs redzam notikumu, kad ūdens tiek pārvērsts vīnā. Šeit ir daudz lietas, piemēram, ko varētu saskatīt šajā evaņģelija vietā, ja mēs mēģinām sevi ielikt tur, Kānā, Galilejā, tanīs nabadzīgo cilvēku ļaužu kāzās, kurās Jēzus ir ieaicināts, kurā īstenībā viņu ieaicina tad, kad viņš ir ieradies Kānā, kas pēc austrumu mīlības principiem nebūtu nav pareizi vai ikdienišķi, jo austrumu mīlība paredzēja, ka viesim potenciālam viesim tiek sūtīts jau ielūgums jau daudz ilgu laiku iepriekš, pēc tam tiek sagaidīta atbilde, un tad pēc tam vēl pēc kāda laika tiek sūtīts atkal ielūgums, apstiprinājums tāds. Tā kā Jēzus ir saņēmis, un šeit ir paradoks, ka viņš ierodās šajās kāzās Kānā, Galilejā, ierodās vēl ar saviem visiem mācekļiem. Nabadzīgās kāzās. Stādamies priekšā, ja mēs nabadzīgā ģimenē mēģinām tur taisīt tagad pasākumu, un tagad atnāk kāds, kurš aicināts viens, atnāk vēl ar bariņu līdzi. Un tas dažām kāzām var izrādīties latenti. Ļoti nozīmīgi un svarīgi ir zināt un apzināties to cilvēku skaitu, kā cik tad atnāks tie viesi. Vēl vairāk un paradoksāli ir tas, ka šī Jēzus māte, Marija, par ko liecina, ka viņa ir arī atbildīgā zināmā veidā par šo kāzu mielastu, par organizēšanas darbiem, par to, kādā veidā jāiesaistās šajā, ka viņa ir tā, kas izrīko sulaiņus, viņa ir tā, kas pirmā zina, ka pietrūkst tā vīna. Un tad mēs varam domāt, to komentātori arī dažādi skatās, kas tad šeit ir pateicis, kas tad, ko tad mums vajadzētu šeit dzirdēt visā šajā notikumā, un tas viens, tas ironiskais ir tas, ka tad, nu, kā saka, ja mēs Mariju uzskatām kā tādu jūdu sievi, sievu, kas ir kārtīga māte, noteikti šeit ir kāds pārmetums izteikts. Tu redzi, viesiem nav vīna, viņiem nav vīna. Un kas tad tā vainīgs? Protams, ka tu, kas es atnācu ar papravu bariņu sev līdzi. Trešā diena, kad viņš aicināja mācekļus, kurus, protams, jā, Marija kā sieva nepazina. Trīs dienu laikā viņa pat nebija satikusi un redzējusi tos jaunos cilvēkus, ko Jēzus tagad ir aicinājis sev līdz kā mācekļus. Tie nav tādi, ar kuriem viņš uzauga pagalmā draugi vai kas, tie ir tādi, kuriem viņš gāja pa ceļu un teica, nāc, celies, seko man. Un tagad viņš paņem tos līdzi uz kāzi. Ironiski, tā kā viņiem nav vīna, un tu esi pie tā vainīgs. Tagad dar kaut ko. Es skrien pakaļ, ko tu esi ieradies tukšām rokām, jo mēs zinām, ka austrumu, un mums to nesaprast, latvietim nesaprast, kurš ēd pie galda, un nekā saka, maizi paēdīšu mājās, un es nāku, es tikai to, ko viesos uz mielas, tad izēsties, un mums tās attiecības ir dažādas. Šeit mēs redzam kaut kādu lielu viesmīlības principu un uzņemšanu, ka austrumu kāzās, es nezinu, es esmu bijis Gruzijā, Armēnijā, tur pusmūži nodzīvojis, un es zinu, ka tur, kad ierodās uz kāzām, tad tās tradīcijas ir tādas, ka nu tur tā apdāvina, ka tur tas mielas paliek tur aizplānā, tur viss pēc mazai paši uzklāja to galvu, nevis, ka tev tur ir, un tu vēl no savas kas, un tad viss lūst un plīst. Ļoti svarīgas katrā tautā ir šīs laulību, kāzu, ieradumi un paradumi. Un tā arī tojos austrumos, tā arī Jēzus dzimtajā vietā, tā arī Galilejā, tā arī šajā mielastā, kur viņš tiek aicināts. Un mēs redzam, ka daudzreiz cilvēkiem ir tāda ļoti nopietna tāda ar pretenzijām vēršās tā. Nu, ko tad šajā vietā mēs tā varam saskatīt aiz bailēm? Svētie un taisnie un pareizie noteikti saskat šajā vietā. Vai tikai te kāds neizlasīs kādu notikumu, kurā Jēzus akceptē tagad kāzu mielastu, dzeršanu, vīnu, dejošanu, priecāšanos, līksmošanos. Un daudz tāpēc šo vietu tā kā atstāja, tā kā izvairās, tā kā nerunā par to, tāpēc, ka viņi nezina, kā tā to runā. Un, protams, lai mēs saprastu šīs vietas, kā Jēzus pārvērt ūdeni par vīnu un dažiem radu satraukumu, kā to citi izmanto. Ir kā akceptējot alkoholisko dzērienu lietošanu, mēs palasīsim to, ko raksta saka par to. Ne ķēniņiem klājas dzert vīnu, nedzerī vispārīgi valdniekiem kādus stiprus dzērienus iekārot. Viņi var sākt dzert un aizmirst tiesu un taisnību un pārvērst par ļaunu visu nelaimīgo ļaužu stāvokli. Dodiet stiprus dzērienus tiem, kam draud pazušana, un dodiet vīnu noskumušām sirdī, saka Salamans savās pamācībās 31. Nodaļā. Tāpat arī vīns ir zobgals, ik viens cits stiprus dzēriens ir trakuls, kas no tiem streipuļo nav gudrs, saka Dievvārds. Tāpat arī praviet Jesajas grāmatā 5. Nodaļā bēdas lai tiem, kas ir varoņi vīna dzeršanā. Tāpat arī neuzlūko vīnu, ka tas ir tik sārts un kausā tik jauki zvīļom, bet pēc tam tas kož kā čūsta un dzeļ kā odze. Nu, tas bija no Salamana pamācībām, bet jaunajā derībā mēs arī lasam par šo vīna dzeršanu. Vai jūs nezinat, ka tam, taram, taram, un kad dzērāji neiemantos Dievu valstību, 1. Korintiešu 6. Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā. Tāpat arī Pāvils pamāca Timoteju, nedzer vairs ūdeni vien, bet lieto mazliet vīna tava kuņģa un tavas biežās neveselības dēļ. 1. Timoteja 5. Te ir runa par lieto mazliet vīna, kā zāles, nevis apreibinošu līdzekli. Tas tāpat kā mēs zinām, ka sāli pa daudz ēdīs, un tu nomirsi, pa maz ēdīs, vai vispār nedabūs sāli, un arī nomirsi. Tāpat ir cukuru, mēdīs. Pārēdīsies cukuri, iedzīvosies slimībā un nomirs, ātrāk nēdīs nemaz, nedabūs cukuru vispār un glikozes līmenis asinīs pamazinās. Tāpat ir arī vīnu. Bez alkohola cilvēks arī nomirst un ar alkoholu arī nomirst. Kā dziedināšanas līdzeklis pēc ārsta ieteikuma un viņa uzraudzībā. Bet pāri visam mēs saprotam, ka Jaunā darība runā par vīna dzeršanu un par alkoholu lietošanu kā tādu. Neapreibināties, aicina kristieši būt skaidrā prātā, pretstatā tam, kas ir piedzēries, kas ir rīkojis neprātīgi. Tas ir grēks, kas pazaudē skaidru prātu. Un šeit šajā vietā mēs arī redzam, ka galda uzraugs griežas pie apskurbušiem cilvēkiem. Ja mēs tagad domājam par to, ko Jēzus izdara šajā vietā, tas ir atkal paradoksāli. Tie ir seši akmens trauki, te nav runa par kaut kādām pāris atmestām pudelēm, bet akmens traukiem, kur viena mēra skaits, tas ir 20 litri, tas ir, kā saka viņš, pielēk šos trauks līdz malam un pārvērš vīnā. Tas ir, mēs varētu teikt, pie tam labā vīnā, par ko uzraugs saka, parasti cilvēks nes no sākuma dod to labāko vīnu, un pēc tam to sliktāko, tad, kad viesi ir ieskrubuši un nespēja atšķirt, degustēt, tad, ka vairs nekā nedegustē. Šeit šie ir seši lieli akmens trauki. Es varētu teikt, vesela vīna fabrika. Paradoksāli mēs varam domāt, ko Jēzus šeit dara, un atkal meklēt evaņģēliju, kas tad ir šī priecas vēsts, kas tiek pasludināta un kam tiek viņa pasludināta. Un mēs to dažreiz nevaram saprast un aprast. Kas tad šeit ir īsti jāsaprot? Mārtiņš Luters, runājot par kāzām, ļoti daudz runā par, pirmkārt par šo vietu, viņš runā, ka tās ir nabadzīgas kāzas, tas ir tas, kur trīs galdi, kā arī liecina šis galdu uzraugs, kur pakļautībā pats šis vārds tulkojās kā trīs pārvaldnieks pār trīs galdiem. Tāpat arī šie ir tuvi radinieki un draugi. Un mēs zinām, ka pēc austrumu tradīcijām šīs kāzas notiek vairākas dienas. Tas ir, nu kā saka, es negribu teikt, septiņas dienas, bet apmēram tās nav, tās ir trīs, četras vismaz dienas, kurā šīs kāzas tiek svinētas. Un iedomājamies, ka tagad jau pašā sākumā, pirmajā dienā viss izbeidzās. Nav. Tās ir lielas skupis un bērns. Cilvēki ir nākuši, lai līksmotos, lai pavadītu šos dejās un vēl kaut kur. Un Mārtiņš Luters saskata, ka Jēzus nāk, un viņš šo prieku, šo līksmību negrib liekt. Otrakārt viņš uzskata šo laulības dzīvi. Ne kā tādu, kur Jēzus nāk un uzreiz tev visu dāvinu savā žēlastībā pasniedz bezmaksas dāvanas, tā patās uzreiz. Viņš uzskata laulības dzīvi nevis par vieglu cilvēku uzdzīvošanu un baudas meklēšanu, bet par smagu, sūru, grūtu pārbaudījumu, pat ciešanu un skumju pilnu dzīvi, kurā tev ticība tiek pārbaudīta, kur tev nākas pieņemt otra cilvēka kaut kādu sliktās īpašības vai nesaskaņas, nu tādu, kur viss nenotiek tā kā pa spalvu glaudot. Un Luters runā, ka Kristus nenāk nevis uzreiz, tā kā tagad jums laulībā tik aprecieties, stājieties Dieva kārtā, kas ir vienīgā un ko Dievs ir iestādījis kā vienīgo kārtu, kas nostājas pretstatā visiem mūku un priesteru un visiem citiem kodekstiem, ko cilvēks pats piedomājas kā kārtu sev. Bet viņš runā par šo, ka no sākuma nāk ciešanas, no sākuma nāk trūkumi, no sākuma nāk slāpes, izsalkums. Un tad Jēzus pienāk, un tad viņš dod to un iepriecina. Skumjās ielēja prieku un ūdeni pārvērš vīnā, ka no sākuma jābūt tam ūdenim. Ļoti interesanti viņš skaidro, ka tad viņš izliet to ūdeni ārā un vienkārši iedot vīnu, bet nē, piepildiet līdz malām to ūdeni, piepildiet no sākuma visu to dzīvi ar to, ar tām ciešanām, sāpēm, ar tām skumjām. Un tad, pēc tam, Kristus to visu pārvērš, jaunā kvalitātē, jaunā vīnā. Pašu, ko kādreiz viens dzīvodams uzskatīja, ka tu tagad man tā brīvība un es varu darīt, ko es gribu, ka tas ir tas labais un tas ir tas svētīgais, pēc tam laulības dzīvē Kristus pārvērš to un tu izrādās, ka taisni otram paklausīt, ka otru pieņemt, ka otru, ka savas lietas likt zamāk par otru vajadzībām, ka tā ir tā svētība. Taisni pretēji, kas iepriekš bija tavā dzīvē. Un tas ir tas brīnišķīgākais, ko Kristus dar šajā evaņģīlija vietā. Kā otru pieņemt, kā šī laulības dzīves svētī. Viņš pats ierodās kāzās. Nevis tā kā farizeji atteiktos, neietu, ja kā saka, tur ir dzeršana un tur ir līksmošanās, tur ir dejošana, tur ir viss tas, ko mēs esam uzskatījuši par nesvētu, grēcīgu un aizliegumu. Jēzus pats nostājas atkal, tas mēs piedzīvojam, ka viņš nāk grēcinieku vidū kā pats lielākais grēcinieks. Un viņš vēl vairāk, viņš pārvērš ūdeņu vīnā, dzeriet un priecājieties līksmību. Bet tā nav pārdzešanās, tā nav pārmērības, tas nav viss, bet viņš atzīst, ka ir noteikta kārtība, kas ir jāpieņem, un katrai tautai tā ir savādāka. Tā ir apdāvināšana, tā ir zelta un sudra rotu dāvināšana, tā kā tas ir mēs piedzīvojam, kā tas ir visā vecā derība, ir pilna, ko kāzās, kā dāvina, kā notiek tās visas lietas, kā tas ir līgavas tērpi, tad dienā tev ir jābūt saģērtam. Tā arī katrā savā laikā tas ir kāds sevišķs notikums, ar ko tu ienāc. Un tā Jēzus ir mīlestā. Tā problēma jau ir tā, ka viņš ir vairāk. Un tad arī brīdī, kad Jēzus māta, tagad Jēzum saka, tā re, kur ir tava. Mēs pēc noklusējuma saprotu, ka tu, Jēzu, esi vainīts. Tevis dēļ viss tas ir iesācies. Un tā nav vienīgā vieta, kur mēs šādu pārmetumu no Marijas un puses piedzīvojam. Mēs uzreiz iešaujas prātā tā vieta Marka evaņģēlija 3 un Lūkas evaņģēlija 8. Vēl skandalizāks notikums, ka visa radu brigāde tur bija ar Mariju, kur tā pūļu priekšā ielenkumā Jēzus ir, un tad, nu, kā saka cilvēki, un pie atnāk tā ziņa pie Jēzus, ne, tavu mātu un tavu brāļu ir atnākuši tevi meklē. Ko Jēzus saka, kas ir mana brāļa, kas ir mana māte? Tie, kas dara debes tēvu prātu, tas ir mans brālis un tā ir mana māte. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka Jēzus tāpat atsaka Marijai. Redziet, viņiem nav vīna. Kā Jēzus atbild? Kas man ar tevi, sieva? Mēs varētu teikt, tas nopietns pārbaudījums ir, ja tev tā pasaka, kas man ar tevi, sieva? Ko mēs darītu tādā brīdī? Kāda būtu mūsu reakcija tādā brīdī, kad man tā pasaka? Mēs esam pieraduši griezties pie Dieva kā pie mīloša tēva, pie žēlsirdīga Dieva un tam līdzīgi, vai ne? Un ja tev tagad tāds mīļotais cilvēks, no kā tu gaidi, un to mēs savā dzīvē esam piedzīvojuši, ka visvairāk mūs aizskaitina tas, ka tas, kurš mums ir teicis, es tev mīlu, ka tas tagad šitā atsaka un paceļ balsi. Esam piedzīvojuši to. Tas visvairāk sāp. Ja mūs kāds dusmīgi atcērt vai pasaka, kas mums neko nenozīmē, tas mūs neaizskata. Bet dažreiz no tā mīlošā cilvēka, no tā, ko mēs sagaidām, pie kā mēs vēršamies, un tas mums pasaka, kas man ar tevi? Stāv pie ratiem, noticiet. Oj, tas ir sāpīgi. Katru toni mēs izjūtam, katru vārdu mēs pats sadzirdam savādāk, nekā tas ir teicis. Es tev teicu, ciet ola. Bet tu jau sagaidi, attiecības saskatīja kaut kādas. Tā ir mūsu ticība, un mēs šeit redzam pie Marijas kaut ko to, ko evaņģēlijs mums pasaka. Marija, kas man ar tevi? Viņa neatreaģē uz to. No viens puses kurioz ir tas, ka tur ir aiz muguras Marija uzreiz saicinājusi sulainis, kurus viņš pēc šiem vārdiem uzreiz jau zini, jau iepriekš, ne, tur atbild un uzreiz, ko viņš teiks, to dariet. Uzreiz jau nodod pavēles. Bet no otras puses mēs redzam kaut ko citu. Ka, un tas ir tas, ko mums vajag redzēt, piemērīši šo ticību. Šo ticību, kas tomēr neklausās nevis to, kā man tas izskatās un kā es jūtos un kā, ko man šie vārdi īstenībā būtu jākrīt izmisumā, jāzaudē visas cerības. Tas ir kaut kāda pretēji tam tā Dieva dabai kādu, kam es ticu un ko es gaidu. Es taču gaidīju žēlsirdīgo, to iejūtīgo, to, kas vienmēr, nu, kas nekad neatļaujas kaut ko rupju pateikt, atcirst un vēl kaut kur es tādu Dievu gaidīju. Es ticēju tādam Dievam. Un ja man šitā pasaka, kas man ar tevi? Sieva. Pat ne māte, sieva. Nu, vienkārši sieviete. Tas man aplaust, es aizgrieztos, es aiziet, es zaudētu savu ticību. Un tā daužiem dzīvē notiek. Ka es nejūtu, ka Dievs man ir žēlsirdīgs, ka es nejūtu viņu žēlistību, es nejūtu. Es... Un kāda ir tava ticība, to arī tu saņem. Un daudz tieši tāpēc nesaņem no Dieva, ka viņi ir šajā maldus ticībā, nepareizā ticībā. Savā iedoma ticībā. Pie Marijas mēs redzam, nav šī aplaušanās, ja tā var teikt, ticībā. Nav tā, ka viņa aizgrieztos un tagad kaut ko darīt, bet taisni otrādi viņa uzticās. Ko viņš saka, to darat. Un tā ir mums jādod gods Dievam atzīstot, ka viņš ir labs un žēlīgs arī tad, ja viņš pats izturas un runā pavisam citādi. Un visas cilvēku jūtas un sajūtas saka kaut ko citu, bet mūsu ticība paliek kā žēlsirdīgam Dievam. Jeb citiem vārdiem sakot, ticīgam cilvēkam visas lietas nāk pa labu, tāpēc, ka viņš visu saņem. Arī tad, ja man tā neliekas. Arī tad, ja es savā dzīvē kaut ko redzu pretēji, kaut ko ne tādu, kā esmu sagaidījis, Un tās mūsu ilgas un gaidas bieži vien nav pareizes. Bieži vien kaislībā stītas un tā. Jēzus tur pretēji to situāciju redz savādāk. Man jādarbojas tēva lietās. Man jādara tas, kas vēl manā stunda nav nākus, kā šajā vietā viņš saka. Vēl manā stunda nav nākus. Tad nevis... Vecāk, nevis kāds cits man izrīkos, kas man tagad ir jādara un kad man ir jādara, bet tad, kad Dieva stunda, mana stunda būs nākusi. Un šeit mēs redzam visu to audzināšanas modeli, kāds ir un kā mēs balstamies. Kristus bargi izturas pret savu māti, tāpēc, ka Dieva lietās, Dieva kalpošanā, tādēļ, ka viņš ir nācis tā viņas sūtība, šī mesija, šis logos, šis iemiesotais vārds, dzīvais vārds, kas nāk šajā pasaulē, izdarīt to darbu, kas viņam ir jāizdara, izpirkt pasaules grēkus, to viņš zinās labāk. Marijai ir šis mazais, niecīgā misija laist Jēzus pasaulē, bet te ir tā šaurā robežiņa, šī līnija, kas novilkta, kur nedrīkst pārkāpt neviens cits, ne arī vecāks savās audzināšanas darbos un bērnos. No vienas puses, piektā mūsu grāmatā 33. Nodaļā ir teicis, kas par savu tēvu un savu māti sacīja, es viņus nepazīstu, jo tie sargāja viņu, tavu vārdu un turēja tavu derību. Tā ir tā, tev būs tēvu un māti godāt. Ja? Bet katram vecākam, ja tēvs vai māte tev liktu mācīt vai pat lūgt ko tādu, kas vēršas pret Dievu, vai liktu kalpot Dievam tā, kā viņš nav skaidri pavēlējis, tev jāsaka un tēvam mātei šie vārdi, kas man ar tevi kopīgs. Tik tā Luters par to. Un tā tiešām ir izjust to. Ja tu māci, ja tu kaut ko sniedz, tad sniedz to, ko Dievs ir pavēlējis. To, ko viņš ir teicis. Tāpēc Dieva vārds ir būtisks un nozīmīgs visās šajās lietās. Tikko šī robeža tiek pārkāpta, tikko vecāks sāk uzkundzēties un mācīt savas lietas, savas iedomas vai kaut ko visu, bērns tev droši var pateikt. Kas man ar tevi? Tā mēs nevajag idealizēt to vai kaut kādā veidā pārņemt to savās lietās. Vecāki radīti, lai Dievs tēvu un māti radīs, lai mācītu un vestu bērnus pie Dievus, nevis pašu savu iedomām. Un tā arī šajā vietā. Tik brīnišķīgi ir redzēt šo notikumu, kā tādu, kur Jēzus nāk, pirmkārt aicināts, ielūgts, nāk pat vairāk nekā aicināts, nāk paradoksālai apvērš šo notikumu un padarīt visu kaut kā cēdlai, vai šajā izmisumā vai trūkumā, kur viņš nenāk tur, kur, vis, kur cilvēks ir pašpietiekams, kur mums te viss vīni ir gala, kāds ir nodrošinās galdi lūst un nekā nepietrūkst, un mēs pat nezinām, kas tas ir tāds trūkums. Pie tādiem viņš nenāk. Kaut kur laikam ir vajadzīgs tas, kur viņam piedalīties vai kādu zīmi rādīt. Viņš nāk pie pašpietiekamiem. Un tur, kur viņš ienāk, tur viņš sakārto visu pa savam. Neka viņu kāds diktēs vai regulēs. Neka pateiks tagad, ka man vajag to, vai man te vīns beidzies, vai viesiem te trūkst prieka. Viņš pats redz, kuru un kā vajag iepriecināt. Viņš pats redz, kāds ir, kura trūkums un kas kam vajadzīgs. Un lai šie evaņģēlija vieta mums arī dod savā ticības dzīvē paļauties un iegūt tādu paļāvību, ka nevis mēs izjūtam Dievu un meklējam, kā saka, kā kādus atsevišķas zīmes, pēc kurām tad viņš parādīs un tad es viņam ticēšu. Šeit mēs redzam, ka mācekļi sāk ticēt pēc šīs pirmās zīmes. Viņā redz to Dieva godību. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja, kā atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Bet, ka mēs neprasītu pēc tādām zīmēm, lai viņš apstiprinātu savu godību, bet, lai mēs spētu pieņemt katrā ikdienas dzīvē, visu, ko viņš dara, vai labu, vai ļaunu, vai atņem, vai dod, ka mēs arī, jā, tu esi žēlsirdīgs. Laikam tā labāk vajadzēja. Ka mēs nezaudētu, vai neapcirstos, vai savā kaislībā dusmās apgrieztos uz 180 un aiziet prom meklēt savu laimi citur. Kad redz, Jēzus, kas bija mīlestības spēja pateikt, kas man ar tevi? Paldies! Esam paklausīgi. Pateicos tev par visu, gan, ka tu man dusmā un bardzībā spēji uzrunāt, pamācot un pārmācot, gan, ka tu mīlestībā un žēlistībā spēji iepriecināt un dāvināt. Viss ir no viņa žēlistības. Gan tas, lai Dievs svētī. Amen.